Då kan slå upp i Bibeln deres I Lukas 15. Og I hvert fall I Hanna Elisiv sin Bibel så det på side 1189. Lukas 15. Jeg heter da, kan si at jeg heter Håkon Ruud Kringstad, og onkelen til Magnus, gift med Hanna Elisiv. Vi bor litt sør for Oslo, der jobber jeg som pastor. I en bitte liten misjonskirke, så det veldig sånn artig å være på besøk I en annen menighet. Lukas 15, og fra vers 11, så det en lignelse som Jesus har fortalt, kanskje den mest kjente lignelsen. Og Guds ord levende, og han kan si, jeg tror Gud vil si veldig mye gjennom den lignelsen her, og nå skal jeg bare plukke ut ett vers. Egentlig, fra denne lignelsen. Da leser jeg fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Da skiftet han sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager etter, solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin I et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der I landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed dro han opp og dro hjem til faren. Og da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse for ham. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, men jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene.» Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han har kommet bort og funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Så fortsetter lignelsen etterpå det, men vi tar akkurat bare den biten her nå. Det to hovedpoeng som jeg har lyst til å løfte fram fra den lignelsen her. Første poeng det å være borte hjemmefra. Andre poeng inderlig medfølelse. Første poeng, borte hjemmefra. Sommeren 2021 så skulle jeg være genial og framleie leiligheten vår. Det var ikke lov, fant jeg ut etterpå, men jeg sjekket ikke før etterpå. Og det var sånn at når du skal leie ut leiligheten på Airbnb, så det sånn fiffig løsning at når du ikke har leid ut leiligheten så mye, så kan du ikke si nei til de som vil leie den. De kan bare huke av når de vil ha den, og så blir de automatisk godkjent. Uten at du kan si nei. Og så må du på en måte bygge opp en del leietaker da, før du kan begynne å si nei. Så da plutselig kom det to karer. Det var ikke meningen at jeg skulle legge ut leiligheten så tidlig, så jeg bodde nå der fremdeles. Plutselig kom det to karer og skulle ha leiligheten. Og hvis jeg sa nei, så ble det en penalty på meg. Det ble en bot, og det veldig kjedelig å begynne utleiesesongen I minus. Så jeg tenkte, yes, det greit, dere kan få lov til å leie her. Og jeg bodde ute I hagen på Fjelløg. Jeg tok meg hengekøya og bodde litt sånn halvveis, for det sånn slags public hage, men så det også I hagen til en fyr. Så det var en kar som bare, åja, det du som ligger nede. Og det var, og så var det var liksom overraskende ukomfortabelt og ekkelt. Fordi du hører liksom ikke hjemme et eneste sted. Når jeg var på lesesalen, så satt jeg jo der, og så klokka 10 så stenger den. Så da må jeg ut derifra. Og så la jeg meg hengekøyen I hagen. Og så måtte du liksom, jeg levde et sånt uteliggerliv. Og fikk liksom veldig erfare hvor ekkelt det å ikke liksom høre hjemme noe sted. Du liksom må bare finne deg det mest komfortable stedet til enhver tid. Så pågikk det så lenge de bodde hjemme hos meg. Så det var utrolig sånn hardt tjente penger med utleie. Det var forferdelig dårlig. Og nylig så var jeg på evangeliesenteret. Ikke innlagt der, men vi var innom. Og for at det var en kar som var med oss der, som skulle dit. Og da... Der var det en som kom gående langs veien der, og han hadde bodd I skogen de første ukene, for han fikk ikke plass på evangeliesenteret, men dit ville han. Evangeliesenteret det en slags rusinstitusjon, hvor mennesker kommer, og veldig mange blir satt I frihet, for at der det både tips og triks for å bli kvitt rus, men de får også forkynt evangeliet, som har sprengkraft. Veldig kult. Så... Og han karen der da, som ikke han som satt på oss, men han som vi så kom gående, han bodde I skogen de første månedene, hvertfall ukene. Fikk ikke plass, men han ville dit. Så han på det fant seg I å være litt sånn hjemløs, for at han ville på evangeliesenteret. Så her har vi I hvert fall to sånne som har vært litt hjemløs. I 2021 og han karen der. Og så forteller Bibelen oss at den tilstanden som jeg var I, det å liksom ikke høre helt hjemme og bli liksom dytt, rundt. Det veldig ubehagelig I Oslo, for det utrolig mange hus, men veldig mange stengte dører. Så du ser liksom bare masse hus, men du kan ikke være der. Liksom. Du blir liksom dyttet rundt. Bibelen forteller oss at sånn både verden egentlig litt blitt. Fordi at I 1. Mosebok 3, 23 så står det «Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden», som det var blitt tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kiruber og det flammede sverdet som svinges uten stans. Du skulle vokte veien til livets tre. Poenget her du hører hjemme et sted. Jeg hørte hjemme I min leilighet I Sinsenveien 21B, og så måtte jeg ut. Og liksom bo I liksom litt sånn hjemløs tilstand, og så sier Bibelen at sånn det både blitt, Selv I ditt eget hus, så det en slags liksom, liksom hjemløs tilværelse. Det blir liksom ikke aldri helt hjemme. For eksempel, et par eksempel på det gutten I fortellingen, som jeg las fra Lukas 15. For han var det jo nød. Han flyttet hjemmefra for å leve livet og kose seg, brukte opp alle pengene sine, og så var det nød som på en måte presset han tilbake igjen. Han fikk det både så vondt da, at det dyttet tankene hans tilbake til dit han hørte hjemme. Og, nå har jeg det vondt. Jeg ikke hjemme, på en måte. Mamma pleier å si at det alltid et skår I gleden. Og det enig. At uansett, på en måte, så det... Selv når jeg kom tilbake til min leilighet I 21B, så var det jo alltid noe som ikke var helt på plass. Hadde ikke kjæreste, for eksempel. Og så løste det seg. Jeg traff Hanna på kristendate.no. Og selv etter det så det alltid noe som ikke helt på plass. Nå det terrassedekket som begynner å bli veldig slitent. Så det liksom alltid et eller annet som ikke helt på plass. En annen ting som ikke helt på plass Hanna mi. Dere ser at det ganske stort operasjonssår der. Jeg trynet på sykkel og knakk handleddet. Og det var skikkelig vondt. Jeg husker, det var liksom, når jeg kom hjem etter ulykka, så måtte jeg bare finne hvor parer jeg har sett, og det fant ikke noe, jeg bare satt der, det var ferdelig vondt. Og de første ukene etterpå, det bare borret seg en hjerne på meg, jeg klarte ikke å tenke noe annet, det var liksom bare liksom, smerte var alt. Og det eneste som jeg lengtet etter, det var liksom, nå må den handen her bli bra, og jeg tygde neppe så mye parasett som leveret mitt tårte. Og da gikk det jo bedre da. Men ikke sant? Det også en sånn tilstand av, jeg vil ha det ikke vondt. Jeg vil på en måte hjem, kalle det hjem da. Sted, tilværelse av fred, ikke vondt. Og så var det på en måte et håp om at det skulle gå over, og nå han mye bedre, heldigvis. Men det var den den nød som måtte dytte meg fra nå jeg veldig langt borte hjemmefra nå jeg vondt jeg vil til en tilstand av godt jeg vil på en måte hjem en annen ting som minner oss på at vi ikke helt hjemme det savn jeg og Hanna vi veldig velsignet med å ha masse venner I Oslo som vi savner når vi ikke med de men når vi I Oslo så savner jo familien her og så har jeg familie kirkene, Senja og Trøndelag en og en spredt veldig så jeg savner alltid noen du får liksom aldri alle savnet alle samlet og hvis jeg har alle samlet så kan det jo bli en rar dynamikk for de alle kjenner ikke hverandre og sånne ting så du må liksom alltid finne deg I at det noen som mangler så den tida fra når jeg bodde hjemme I Trøndelåna hjemme hvor det var så kaldt at det frøys, vann frøys på gulvet på Isua den tida der hvor alle hvor faren min levde hvor broren min bodde hjemme den borte det huset renovert så det ikke samme rom lenger det liksom, det får bli et minne jeg kommer aldri tilbake dit det får bli et minne som borte så det jo en sånn liten påminner om at jeg ikke helt hjemme Og så tenkte han gutten I lignelsen, jeg tenkte han, ah, om jeg bare kunne få det godt igjen. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt det. Ah, om jeg bare kunne få lov til å komme på det hjem. Hvor ting bare godt. Det som gikk opp for meg når jeg hadde vondt I Hanna, så kom jeg til å tenke på at en gang, så kommer jeg til å bli syk og noe som jeg ikke blir frisk av. Liksom mitt eneste håp når jeg satt og hadde vondt, var liksom, ah, men heldigvis så går dette over. Det går noen uker, og så går det seg til, og så kan jeg begynne å trene opp armene, så får jeg liksom handa mi tilbake igjen. Men på et eller annet tidspunkt, så kommer det til å komme en eller annen sykdom som jeg ikke kommer til å bli god av igjen. Min familiehistorikk, så blir det sannsynligvis kanskje Parkinson, eller kreft, eller noe. Og men på en eller annen tidspunkt så det noe som jeg ikke blir bedre av noe som minner meg om at nå jeg virkelig ikke hjemme her det liksom ikke noe håp lenger og da kan man på det respondere på to måter respondere på det på enten så det å si som sier gubba, jeg trodde det var det som har laget låta, men det sier gubba, som sier sånn livet, det mye vi ikke kan forstå. Og så må man liksom bare finne seg I det, ja ja, sånn det nå liksom. Eller så kan man si, vet ikke hva, nå vil jeg hjem. Nå jeg nekter å leve sånn her lenger. Det må være noe bedre enn det her. Liksom som han gutten, han kunne liksom finne seg I å spise mat med griser. Men så sa han, nå vil jeg hjem. Og det å være, på en måte, det å være en kristen, en del av det å være en kristen, ta imot Jesus, å si, ok, sånn her verden. Men det var ikke ment sånn. Og det kommer ikke til å bli sånn. Jeg både nekter å gå helt med på sånn som den verden her Og da kommer vi ned fra punkt 2. Nå har vi snakket om det å være borte hjemmefra. At ikke alt godt, og ting som både får oss å lengte til noe annet. Og så punkt nummer 2, inderlig medfølelse. Da vi I vers 20, som egentlig hovedverset I denne talen. Og da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse for han. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Inderlig medfølelse. For cirka 13, jeg tror det 13 år siden, jeg var 16 år, så husker jeg en seanse, og jeg snakket med min svigerinne, og hun sa det var greit at jeg delte dette her, for det jo en litt sånn sterk hendelse. Men jeg var hos min bror I Bodø, og de hadde nettopp fått en gutt, min første onkelunge, Sigurd, som nå 13 år. Men så hade min svigerinne, sin svigerinne, hade var nästan vid ett fullgott svangerskap. Så jag husker inte nøyaktig vad som skedde, om det blev en hastefødsel och de mistade den babyn. Och då akkurat I det de fick den beskeden, min svigerinne och min bror, de fick beskeden om att svigerinna hade mistat babyn. Så husker jeg at hun hulkegråt veldig. Det var en sånn enorm, nesten sånn utrøstelig sorg. De satt sånn hele kvelden, hvor hun både satt og gråt i sofaen, på fanget til min bror, og han holdt på en måte, rundt hun hele kvelden. Og jeg var på rommet, og så gikk jeg noen ganger forbi på kjøkken og sånn, og da så jeg på en måte, de satt der I timesvis, mens hun satt og gråt over den babyen. Og broren min, han en god mann, han kan trøste, og han trøsta hun den kvelden der, men han kan ikke gjenopprette noen ting. Og jeg tror det gjorde veldig godt for henne. Han gjorde det riktig. Det gjorde godt for henne å få den trøsten. Men det hjelper ikke noe med det barnet. Men her så leser man om at det finnes en far som kan gjøre noe mer. Som kan gi noe mer enn å bare trøste og si at liksom, alt blir bra, sånn som det står I barnehagen. Så står det, så satt han opp, I hvert fall under covid, så stod han, alt bra, alt blir bra. At det finnes på en måte et, at det finnes et skjulested. Både hvis du ikke har tatt imot før, og for første gang, men også hvis du har tilhørt Jesus I mange år, så det alltid en eller annen kule som kan treffe når som helst. Det finns någon armar med på en måte en genupprättelse. Och ett kapitel som jag tror fortäller om den här omfavnelsen från Gud. Vad betyder det att här har vi här ser vi en far som är ett bilde på Gud som omfavner sonen sin och har inre medfølelse. Vad är det som ligger I den omfavnelsen? Så tror jag att Romerne 8, et helt fantastisk kapittel I Bibelen. Romerne 8 tror jeg et uttrykk for Guds omfavnelse av deg. Hva det som ligger I på en måte, den klemmen som Gud gir, som så mye mer enn det min bror klarer å gi? Hva som ligger I den klemmen, det tror jeg du finner I Romerne kapittel 8. Og der står det, I Romerne 8:1, så står det, Da det ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Det nåde. Jeg veldig vant med å bli tilgitt. Liksom, veldig vant med at jeg har gjort noe gærlig, så vet jeg at det går på en måte bra. Må kanskje ta en liten runde med han eller si. Men jeg vant med å bli tilgitt. Men så har det skjedd et par ganger I livet at jeg ikke har blitt tilgitt. At det noen som bare, vet ikke hva, Jeg ser hva du har gjort og avskyr deg. På grunn av det, jeg kommer til å ta avstand fra deg resten av ditt liv. Det noe som har gjort. Og det setter en liten støkker I meg. Da, og sånne erfaringer med å vise at tilgivelse ikke selvsagt, nå det ikke selvsagt. Folk kan finne på å avsky deg og ta avstand fra deg resten av ditt liv. Hvem som helst kan finne på å gjøre det. Og det, jeg tror det det som... Ole Paus har I bakgrunnen når han skrev det her. Hvem vil ta meg inn til seg når det blir kaldt? Hvem vil si, du av meg, jeg elsker din sjel gjennom alt? Hvem orker se meg som den jeg og elske meg som en sønn? Der har vi et menneske som opplevd avvisning, og som jeg tror på en måte ser at her, det ingen avvisning I Gud, og det betyr ganske mye, for at jeg har opplevd litt avvisning. Dette skriver Ole Paus. Så hva det som ligger I Guds omfavnelse, den faderens omfavnelse av sønnen, hva som ligger der, hva det han har å gi? Jo, jeg tror det nåde, at du får lov til å komme tilbake, uansett hva du har drevet på med. Ikke for at han ikke vet det, han vet det, men likevel omfavnelse. En bestefar vet jo ikke helt hva liksom barnebarna holder på med. Han liksom snill uansett, for at han ikke vet det, men en far vet hva barna har drevet på med. Og likevel omfavne, og det her ikke en bestefars omfavnelse, det en fars omfavnelse. Og så leser vi videre i kapittel 8, vers 11. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor I dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd, som bor I dere. Så her det en del av faderens omvandelse, at du skal få en hellig ånd, et nytt liv. Her ser du noe som dødt. Jesus var død, han døde på korset og lå I graven. Og så det noe som reiste han opp fra det døde. Og den samme kraften der får vi I faderens omfavnelse av oss. Skal også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor I dere. Og det synes jeg så vakkert da, når jeg ser gamle kristne, som har vært kristne lenge, at på en måte så kroppen sliten, men samtidig så på en måte deres sjel mer levende enn noen gang, vakrere enn noen gang, mer utviklet og mer livlig enn noen gang. Og det en del av det her, det kristne, altså det her ser vi noen som har kommet på det nært hjemme, og som har fått veldig mye ifra Gud, og dermed har på en måte et sterkt liv, som nesten sterkere enn det jeg har, selv om jeg bare 28, og fremdeles forholdsvis livlig. Forholdsvis. For at de har fått gått lenge med Helligånd. Det veldig vakkert. Man er aldri vakre enn man når man har vært... Når man gammel og har gått lenge. Lenge med Gud. Jeg synes jo gamle folk interessant og stille uansett, men... Hanna henger seg opp I at jeg synes alltid så artig når folk bikker 100 år. Det veldig stas. Så her ser vi, altså man får et Helligånds liv, noe som stråler ut øynene på deg, på grunn av faderens omfavnelse, uansett hvor livlig eller visten man I kroppen. Og så det får man I faderens omfavnelse, og så I vers 18, jeg mener at det vi må lide I den tiden som nå ikke kan regnes for noe oppimot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Så det vi må lide nå, skal ikke regnes for noe imot den herligheten som skal bli åpenbares og bli vår. Og her ser vi hovedforskjellen på faderens omfavnelse, Guds omfavnelse og broren min sin omfavnelse, eller når jeg gir han en klem. Det er en gjenopprettelse, og ikke bare en trøst. Altså, Gud jo den eneste som virkelig kan skape fra ingenting. Skapte verden, tror jeg. Og så lover Gud, jeg skal skape noe nytt, som skal blåse bort alt det vonde og det gamle. Vi blir stadig bedre på å lage proteser. Hvis man mister en fot, så kan man få en protese, og så kan man på en måte gå. Men så blir ikke det en ny fot, på en måte. Det jo en gamle foten borte, og så har man laget en ny fot som gjør jobben som passer greit, og så blir det stadig bedre, men Gud gir på en måte ikke en protese. Han lover at jeg skal gjenopprette, og da skal den nye foten bli bedre, friskere enn den gamle foten. Gud sier at alt det som mistet, skal du på en måte få igjen og mere til. Jeg har måttet deale med og leve med at jeg har vokst opp uten en far. Han døde da jeg var 6 år. Og jeg kommer aldri til å få tilbake en far. Jeg har opplevd innimellom at noen har sagt liksom, å, jeg skal være som en far for deg. Og det går ikke. Ingen kan være han. Han borte. Men Gud, si til meg og til deg hva enn du har mistet, at jeg skal gjenopprette så mye at det gamle tapet helt borte. Jeg skal ikke gi bare en sånn protese, skal den erstatte bittelitt rann, jeg skal gjenopprette fullt ut hvis du stoler på meg. Uansett dybden av tap. Se hva som står I salme 113, vers 7, 8 og 9. Salme 113. Han reiser den svake opp av støvet og løfter den fattige fra dyngen. Han gir dem plass blant stormenn, de store I sitt folk. De barnløse lar han bo I huset som lykkelig mor til en barneflokk. Så det som du ikke har fått, om det så svak eller fattig, eller at du ikke har fått egne barn, så skal alt tapt vinnes tilbake. Her, det står I romerne så står det om herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Så Gud I sin omfavnelse av oss, han gir oss sitt nærvær nå, at vi kan få lov til å erfare han, og så lover han en ny skapelse, en ny virkelighet hvor alt gjenopprettet. I lignelsen fra Lukas, så står det om at for denne sønnen min var død og blitt levende. Han kommet bort og så han funnet igjen. Noe som dødt, og som, skal, som det blir liv igjen. Og det tror jeg ikke bare gjelder denne sønnen, men det gjelder også hva enn som du opplever dødt I ditt liv. Og det merket jeg når jeg tenkte, oi, en gang så ble jeg syk av noe som ikke blir frisk av igjen. Så vet jeg om at ja, men jeg skal bli frisk igjen, altså av det. På samme måte som Hanna ble jeg syk igjen, og så begynner det å funke, og så blir den ikke like bra, for at jeg skrudde inn og skrua I plate etter andre. Hanna blir ikke like bra igjen. Men når jeg en gang, for eksempel Parkinson kommer og tar meg, så vet jeg at da skal jeg, den gangen så skal jeg bli helt frisk igjen. Friskere igjen enn jeg noensinne før har blitt frisk igjen. Så det, ok, så har vi en Guds omfavnelse. Guds omfavnelse av meg, hvor han gir meg sin nåde, han gir meg sin hellige ånd, og så gir han av en gjenopprettelse, som, hvor alt vondt bare blir som en vond drøm. Så vi kan våkne om morgenen. Gir han det. Men så står det også noe I romerne 8 om, når du får en klem, jeg dårlig på å gi klem. Sånn at det nesten sånn at når noen gir meg klem, så blir jeg litt sånn, oi, så blir jeg klemt liksom. At jeg ikke nødvendigvis god til å klemme tilbake da. Prøve på det. Men når du gir en klem, så det veldig pinlig å kun få en klem, og så står du som en plei. Du gir jo ofte en klem tilbake. Og så står det noe I romerne 8 om vår klem tilbake til Gud også. Når han omfavner oss, så gir han oss de tre tingene. Og så kan vi få lov til å omfavne han tilbake, og det står det I vers 24. For I håp vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt. Det ikke noe håp. Hvordan kan vi håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Så kristen tro, kristendom, det å gå inn I denne romerne 8-omfavnelsen med Gud. Han gir meg nåde, hellig ånd, gjenopprettelse, og så kan jeg få lov til å klemme han tilbake igjen med håp. Også for noe jeg ikke ser. Men jeg kan likevel få lov til å klemme tilbake igjen. Og si, ok, det du gir meg nå, det trenger jeg. For jeg føler meg ikke helt hjemme her. Jeg finner meg liksom ikke helt I denne verden, men jeg klemmer tilbake igjen med håp. Og tro til deg. La oss be. Takk, Jesus. For at du kom for å gi oss nåde. At du kom for å gi oss den her faderens omfavnelse. At uansett hva vi har drevet på med, uansett hvor vi I livet, så kjem du til oss med hjemme. At vi innrømmer at vi ikke helt hjemme her. Du har skapt oss for deg selv. Så jeg ber om vi skal få lov til å erfare det her. Erfare det nåden og Helligånd og gjenopprettelsen. At vi kan få lov til å komme gjennom det, kan få lov til å komme hjem. Ditt navn. Amen.